on kyllä, siis voi sanoa, että ollaan kyllä ajan hermolla. Puhutaan asioista, joista puhuvat kaikki tällä hetkellä. Tietysti, en tiedä, pitäisikö siitä nyt jotenkin sitten herra Trumpia kiittää, että kaikki keskustelee nyt tästä teemasta, mutta meillä on tänään mielenkiintoinen aihe, eli nationalismi ja populismi Euroopassa, ja varmaan sitten vähän käydään siellä Yhdysvalloissakin, että mitä se on vaikuttanut tähän tilanteeseen, ja mikä on läntisen liberalismin tulevaisuus. Ja nyt minulla on ilo toivottaa tervetulleeksi illan vieras, Helsingin Sanomien ulkomaantoimittaja ja tietokirjailija Heikki Aittokoski. Tervetuloa.
Joo, hyvää iltaa arvon parlamentti ja kiitos kutsusta tänne. Mä tulen tänne oikein mielelläni. Tämä on minulle nuoruudessa rakas kaupunki, tämä Hämeenlinna. Olen suorittanut varusmiespalveluksen tuossa Parolan nummella. Mutta en ole pitkään aikaan tullut. Itse asiassa olen Hämeenlinnassa montakin kertaa ollut sen jälkeen, mutta en ole riekkunut Hämeenlinnan yössä sen jälkeen. Hauska olla täällä.
No niin, hyvä. Mennään suoraan asiaan. Mä itse ajattelen sillä tavalla, että mä rakastan suomen kieltä. Mä oon ylpeä meidän kulttuuriperinnöstä. Mä kiinnostan meidän traditiot. Ja mä voisin kutsua itseäni isänmaalliseksi ihmiseksi. Millä tavalla mun pitäisi ajatella tämän lisäksi, että minusta tulisi myös nationalisti?
Sun pitäisi ajatella sillä tavalla, että paitsi että sä rakastat omaa isänmaatasi, niin kuin oletan, että useimmat meistä tekevät, niin sun pitäisi ajatella, että mikään muu maa ei ole oikeastaan hyvä. Muut maat ei ole, muut kulttuurit ei ole niin arvokkaita, että me haluttaisiin imeä niistä vaikutteita. Me ei haluta tänne muunmaalaisia, muiden kulttuureiden edustajia. Suomi on paras ja meidän pitää pysyä suomalaisina, mitä ikinä kukin sitten näkeekin, että mitä se tarkoittaa. Mutta sun pitäisi olla änkyrä.
Joo, eli siis tämä nationalismi on sillä tavalla arvottava, että sillä on moraalinen ulottuvuus, että se arvottaa jonkun toisen huonommaksi. Toisen kulttuurin tai yhteiskunnan.
Tämä on niin kuin minun tulkinta asiasta ja se on niin kuin se, miten useimmat ihmiset mun kokemuksen mukaan nationalismin nykyään tulkitsee. Nationalismi itsessään, sehän on alun perin aate, niin kuin filosofina tiedät. Ja se ei ole itsessään hyvä eikä paha alkujaan. Ranskan vallankumouksen jälkeen lähtenyt Euroopassa kehittymään ja leviämään. Mulla yksi, kun mä tätä kirjaani varten, niin mulla on tässä tämä kirjani, joka ilmestyi viime syksynä, Kuolemantanssi nimeltään Askeleita nationalismin Euroopassa, niin mä olin Glasgow'ssa viime vuonna ja siellä yksi professori sanoi mulle, että ei nationalismi itsessään ei ole hyvä eikä paha, että se on mitä siitä tehdään, että ei liput saa ihmisiä tappamaan toisia ihmisiä, että kyllä siihen tarvitaan vielä jotain muuta.
Joo, mutta se mitä sä tuossa sanoit, jos mä ajattelen, että meidän kulttuurissa nyt sitten meillä on muualta tulleita vaikutteita. Puhutaan siis termi, käytetään tätä monikulttuurisuustermiä tai monikulttuurismista puhutaan, jotka on tietysti vähän eri asia. Mutta meille tulee vaikutteilta muualta. Nyt mä voisin ajatella, että ne rikastuttaa jollakin tavalla suomalaista elämänmuotoa ja on jollakin tavalla sopivaa. Ja sitten jos mä oon nationalisti, niin tarkoittaako se nyt sitä, että mä näen sen ensisijassa uhkana sille perinteelle ja traditiolle, minkä mä ymmärrän suomalaisuutena. Eli se on se uhka-elementti liittyy nyt nationalismiin ja nationalistiseen politiikkaan vahvasti.
Joo, mä vielä niin kuin täsmennän sen verran, että se nationalismi on sillä tavalla minun tulkinnassa epärealistista, että jos nyt Suomea ajattelee, Suomen historia, itse asiassa kun Hämeenlinnassa ajatellaan, niin mistäs toi linna on tuohon pölähtänyt. Mutta niin kuin Matti Klinge sanoi mun mielestä hyvin, että niin kuin esimerkiksi Saksasta Suomeen on tullut kaikki, että uskonto Lutherilta ja kahvi Pauligilta. Tällähän lienee tarkoittanut kärjistää sitä, että Suomihan on kautta historiansa imennyt vaikutteita ja hyviä ideoita ja myös huonoja ideoita erityisesti Euroopan suurista maista.
Mennään nationalismiin vielä siis ihan terminkin vielä tarkemmin ja puhutaan siitä tänään paljon. Otetaan siihen rinnalle toinen käsite, joka meillä on otsikossa. Voisin heti kysyä, että kulkeeko ne käsi kädessä? Eli siis otetaan termi populismi mukaan. Mitäs populismi? Miten sä näet, että mitä se tarkoittaa?
Populismi ja nationalismi kulkee käsi kädessä kohti turmiota. Populismi on mä pakitan pikkasen. Se, miten mä oon niinku luonnehtinut ja ajatellut asiaa tykönäni on ja tuossa kirjassani, on, että meillä on Euroopassa ja myös Yhdysvalloissa käsillä sellainen suuri epävarmuus, sellainen epävarmuuksien cocktail. On paljon tekijöitä, jotka aiheuttaa epävarmuutta. Luettelen tässä nyt vaikka niin kuin eurokriisi, pitkään jatkunut talouden alho Suomen kohdalla ainakin, kiihtyvä globalisaatio, joka on kuin luonnonvoima, jota ei voi pysäyttää, perinteisen teollisuuden alasajo Suomessa, tiedätte mitä paperiteollisuudessa on tapahtunut tämän vuosisadan alussa, pakolaiskriisi aiheuttaa monissa ihmisissä epävarmuutta, ja kun tulee tällaisia paljon niin kuin muutoksia, teknologian murros, kiihtyvä teknologian murros, minäkään en osaa käyttää suunnilleen kännykkääni ilman, että mä kysyn pojalta jatkuvasti neuvoa. Epävarmuuksia ihan arjessa, kun nämä pannaan yhteen, niin siinä on todella otollinen maaperä populistille. On vaikeita, monimutkaisia kysymyksiä. Minä populisti, minä tulen antamaan teille helppoja vastauksia, te hurraatte ja äänestätte ja minä yritän nousta valtaan. Populismi, nyt mä pääsen vastaamaan siihen sun varsinaiseen kysymykseen, on mun tulkinnassa helppojen vastauksien tarjoamista monimutkaisiin kysymyksiin.
Jossakin, jos ajatellaan niin kuin poliittinen kulttuuri, että poliitikot kuitenkin myös puhuu kansalaisille ja siinä on tämmöinen diskurssi välillä, niin eikö politiikkaan toisaalta aina sinällään kuulu jonkunasteinen populismi siinä mielessä, että asioita yritetään, ehkä mä en nyt käytä sanaa yksinkertaistaa, mutta selventää. Ja et siinä on varmaan sit ero, mikä on sellaista populismia, joka me nähdään vaarallisena. Eli liittyykö se jollakin tavalla, vähän niin kuin tarjoan sulle yhtä vastausvaihtoehtoa, että onko se sellaisen yksinkertaistamisen muoto, joka on jollakin tavalla vaarallinen, että se pimittää tosiasioita tai jotain tämän tyyppistä?
Mä näen siinä myöskin siinä on asteero, totta kai niin kuin populismia, jos se niin kuin riisuu puhtaaksi, että niin kuin helpot vastaukset vaikeisiin kysymyksiin, niin varmaan kaikki poliitikot harrastaa. Minä toimittajana arkisessa työssäni tässä merkityksessä harrastan populismia, mutta mä näen tässä niin kuin merkittävän asteeron, että kuinka raadollisia, kyynisiä ja yksinkertaisia vastauksia tarjotaan. Ja mä lyön tähän pöytään nyt esimerkiksi, että rajat kiinni. Siinä on ratkaisu Suomen ongelmiin, joka on tietenkin täydellistä pötyä.
Nyt sä oot kiertänyt eri puolilla maailmaa, eri puolilla Eurooppaa, ja kirjaskin varten, ja sulla on aikamoinen otanta tästä, mitä tämmöinen nationalistinen ajattelu eri puolilla Eurooppaa tällä hetkellä on. Onko niillä joku yhteinen piirre, vai pitäisikö meidän relatiivisesti, kulttuurirelatiivisesti ikään kuin ajatella, että nationalismi on aina vähän erilaista Puolassa, mitä se on Unkarissa, tai mitä se on tällä hetkellä Englannissa, eli vai onko siellä joku yhteinen piirre, mikä yhdistää kaikkia nationalismin muotoja?
No se jännä, siinä on sellainen tietty hauska ristiriita, jos tämä nyt hauskaksi voi sanoa, että nämä kaikki nationalistit, änkyrät eri maissa ajaessaan omien maidensa me ensin, America first esimerkiksi, ne on keskenään äärimmäisen samankaltaisia, että se on niin kuin kaikessa ahtaassa kansallismielisyydessään nykyajan suunnilleen johtava kansainvälinen
virkaus. Eli se noudattaa jotain kaavaa ikään kuin se, mitä se nationalistinen puhe tai politiikka lähtee, siis väljässä mielessä. Voidaan me ottaa malli jo ihan sieltä siis kansallissosialismin Saksasta, eli onko siellä jo käsikirjoitettu vai mistä se lähtee se nationalistinen tapa? onko sillä joku tällainen kulttuurihistoria?
Mä itse asiassa hyvä, kun otit esille ton kansallissosialismin. Nykyäänhän paljon sanotaan, että Eurooppa on palannut 30-luvulle. Mä pidän tätä liioitteluna. En kuule rautasaappaiden kopinaa kaduillamme. Mä en laske Odinin sotureita vielä tämän tason uhkaksi. Niin, kun tässä alussa puhuttiin tästä, että mitä se nationalismi oikein on, ja kun mä sanoin, että alkujaanhan sehän on itsessään vain aate ja riippuu mitä siitä tehdään, niin se miksi nationalismi on saanut niin pahan nimen johtuu erittäin suurelta osin juuri natseista ja mitä he saivat aikaan. He ideologisesti sitten natseilla ja ehkä vähän vähemmässä määrin niin kuin fasisteilla Italiassa ja Franco Espanjassa, he veivät sen vaan sitten niin kuin paljon he veivät sen niin kuin överiksi, jos sitä ryhtyy vielä paljon synkeämpiin sfääreihin, jos sitä rupeaa vertaamaan siihen, mitä nykyään on niin kuin tällainen valtavirtapopulismi, nationalismi.
Onko siinä, jos ajatellaan tätä nationalismin, jos ajatellaan vaikka Unkaria, no vaikka ihan lyhyesti sillä tavalla, tai tämä on niin lyhyesti, mutta millä tavalla sun mielestä semmoinen, mitä tarkoittaa, kun meillä on otsikoissa Unkarin nationalistinen käänne? Mitä tällä, avaat tätä vähän, toimittajat on käyttänyt? Mistä käänteestä puhutaan?
No kyllä siinä silloin puhutaan käänteestä, että Viktor Orban ja hänen Fidesz-puolueensa nousi valtaan, jos muistan vuoden oikein, niin se oli 2010. Ja on noudattanut ollakseen niin kuin periaatteessa ja alkujaan tällainen niin kuin peruseurooppalainen konservatiivipuolue, 90-luvun alussa Orbania, nuorta lahjakasta poliitikkoa, kutsuttiin jopa liberaaliksi, josta hän sitten aika sujuvasti sanoutui 90-luvun mittaan irti. Tuossa kirjassa mä itse asiassa luonnehdin, että 90-luku tarkoitti sitä, että Orbanilta lähti liberalismi ja häneltä lähti takatukka. Vuodesta 2010 alkaen hän on ollut valtapuolue, näin voin oikeastaan sanoa, koska hän johtaa autoritäärisellä tavalla.
Mitä on tapahtunut siinä? Mikä on se, että me voidaan sanoa, että mitkä on ne merkit siitä, mistä voidaan lukea, että Unkarin, no miksei puolekin menisin sanoa, on lähtenyt nationalismin tielle? Mitkä on ne merkit, ne signaalit, mitkä meidän pitäisi lukea?
No mä vielä täsmennän äskeisen sen verran, että olennaista tässä on se, että Fidesz-puolueella, hän puolueellaan on ehdoton enemmistö parlamentissa, eli niin kuin puolue hallitsee yksin valtiana käytännössä. Retoriikka on ollut alusta asti, tämän uuden valtakauden alusta asti, erittäin nationalistista, erittäin tällaista kansallisuhoista, jos näin voi sanoa, ja Unkarin erityispiirteen, niin hän pelaa kaksilla korteilla, että Unkari on EU:n jäsen ja nauttii erittäin suuria EU-tukia. Joo. Samaan aikaan Bryssel on vihollinen, jota hän mätkii ja ruoskii jatkuvasti. Ulkomaalaiset, joita Unkarissa oikeasti ei ole kovin paljon, on suuri uhka. Hän puhuu mä olin kuuntelemassa yhtä hänen puhettaan viime maaliskuussa kansallispäivänä. Hän puhuu maahantunkeutujista. Ja unkarilaisena erityispiirteenä sitten on vielä Unkarin kansallinen trauma. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen Unkari, kun Itävalta, Unkari hajosi sodan seurauksena, niin sanelurauhassa Unkarista tehtiin, niin kuin he sanovat, tynkä-Unkari.
Onko siellä siis takana tämmöinen joku, jos vähän psykologisoidaan nyt tätä, niin kuin tämmöinen nöyryytetyksi tuleminen kansakuntaa kohtaan, kohdalle käynyt tämmöinen ikään kuin, jos ajatellaan, mennään sinne kansallissosialistiseen Saksaan vielä, että sitten tulee, nationalismi nousee ikään kuin revanssin paikkana, että nyt me näytetään. Että siinä on eräänlainen tämmöinen totalisoiva, jopa eräänlainen koston elementti. Jonkunnäköistä kuviteltua tai ihan reaalista eliittiä vastaan.
Kun Unkarissa liikkuu, niin siellähän on joka puolella muistutuksia, konkreettisia. muistomerkkejä tästä Trianonin häpeärauhasta, jossa Unkari pilkottiin. Kyllä silloin tällainen kansallisen nöyryytyksen elementti, joka, ja sitten kun unkarilaisten kanssa keskustelee, niin kovin kauaa ei mene ennen kuin Trianon nousee esille tämä niin sanottu häpeärauha. Se on vähän sama, jos vaikea keksiä vertauskuvaa Suomeen, mutta kärjestään, jos sanoisi, että Karjalan menetys hallitsisi meidän mieliä jatkuvasti ja suurena möhkäleenä, niin
se on... Ja eikö tässä ole sillä tavalla tämmöinen tosiaan psyykkinenkin ulottuvuus, että ihminen, yksilö, joka kokee samanlaista nöyryytystä tai häpeää, niin itse asiassa reagoi samalla tavalla. Hänestä tulee erilainen, voi tulla jonkunnäköinen nousukas tai katkeroitunut tai vihamielinen, joka haluaa sitten jotain revanssia. Eikö nationalismia vai vierastaksä tätä psykologisointia? Siellä on ihan tämmöisiä ilmisen psyykkeen juttuja takana, mikä saa meidät kääntymään. Mikä saa meidät äänestämään sit sitä Donald Trumpia loppujen lopuksi? Meneekö me liian pitkälle?
En mä vierasta tuota psykologisointia. Kyllä sä oot mun mielestä täsmälleen oikealla jäljellä ja samansuuntaiseen asiaan. Mäkin yritin tuossa äsken viitata, kun mä puhun siitä epävarmuuksien koktailista. Että on suuri määrä asioita, jotka aiheuttaa epävarmuutta ja saa meidät toimimaan tietyllä tavalla. Ja tietty tapa tässä epävarmuuksien koktailissa on se, että haetaan se vanha tuttu ratkaisu, se vanha kehno, nationalismi.
Onko tässä siis, jos puhuttiin Unkarista, jos nyt vähän ollaan tuolla siis Suomen ulkopuolella vielä, jos sä vertaat sitä vaikka tähän Brexit-härdelliin, niin jos sä ajattelet unkarilaista nationalismia, että mitä se on Britanniassa tällä hetkellä? Onko se kuinka paljon samanlaista, kuinka paljon erilaista?
No,
vai onko sillä joku oma erityispiirteensä?
Britannian nationalismista on ehkä pikkasen harhaanjohtava puhua, koska toi Brexithän oli, nationalismia se kyllä oli, mutta pikemminkin englantilaista nationalismia.
Skotlanti unohdetaan tästä nyt, joo.
Ei unohdeta Skotlantia, se saattaa vielä niinku puskea sieltä takaisin. Brexitin seurauksena voi ihan oikeasti olla, niin kuin mä tuossa kirjassanikin pähkäilen, että Brexitin seurausvaikutuksena saattaa muutaman vuoden aikavälillä olla se, että Skotlanti sitten oikeastikin lähtee eroa Britanniasta. Englannin kohdalla täytyy muistaa se, että Englantihan on vanha suurvalta. Siinä se, jos jatketaan psykologisointia, niin se psyyke toimii vähän eri tavalla kuin unkarilaisella. Tai muilla pienemmillä mailla. Englanti on rule Britannia, Britannia rule the world. Vanha maailmanhallit, meret kuuluvat meille ja siinä on joku sellainen elementti olemassa, että et me ei haluta Bryssel ei määrää meitä yhtään. Äänestetään itsemme ulos sieltä.
Mutta onko siellä siis sama tämä ikään kuin, että se saa kasvualustansa. No miksei me voidaan ottaa se Yhdysvaltainkin tilanne, että tämmöinen nationalismi saa kasvualustansa tämmöisestä jonkunnäköistä jonkun ihmisjoukon, minkä ryhmä on vaikea mitenkään nyt homogenisoida sitä, mutta jonkun ihmisryhmän tämmöisistä katkeruuden tunteista ja mitä he kokee niin kuin, että heidän maalleen ja heille sitä kautta on tapahtumassa. Onko nämä sellaisia yhteisiä tekijöitä, jos ajattelee vaikka sitä Trumpin äänestäjäkuntaa?
No jos puhutaan Trumpin äänestäjäkunnasta, mä haluan muuten tähdentää, että mä en ole Yhdysvaltain asiantuntija, mä toki ulkomaan toimittajana sitä hyvin tiiviisti seuraan, niin onhan siellä vahva katkeruuden elementti. Itse asiassa just tänään tein juttua, haastattelin yhden kauppapolitiikan asiantuntijan kanssa ja hän kanssa itse asiassa vähän psykologisoi, mikä kauppapolitiikan asiantuntijoilla ei ehkä se luontainen tapa reagoida, mutta niin kuin finanssikriisi, työpaikkojen menetykset, kotien pakkohuutokaupat, että vaikka se ei olisi sattunut omalle kohdalle, niin niille, joille se on sattunut omalle kohdalle viime vuosina, niin totta kai se aiheuttaa katkeruutta. Etenkin tällä niin kutsutulla ruostevyöhykkeellä, mitä mä puhuin aikaisemmin perinteisen savupiipputeollisuuden alasajosta, mutta ei sen tarvitse sattua edes omalle kohdalle, vaan jos sen näkee niin kuin omalla kotiseudullaan ja niin edelleen, niin kyllä se lietsoo katkeruuden tunteita ja se on yksi selittävä tekijä, vahva selittävä tekijä Trumpin vaalivoitolle.
Joo, ja sen takia oikeastaan niin henkilökohtaisesti kiinnostaa, että se tuo niin kuin ihan eri tavalla sen ymmärrykseen piiriin tämän nationalismin olemuksen, kun sitä ajattelee niin kuin yksilön kautta myös. Eli mitä sellaiselle yksilölle on tapahtunut, joka rupeaa ajattelemaan tällä tavalla maailmasta. Tullaan Suomeen. Minkälaista on suomalainen nationalismi tänä päivänä 2000-luvulla?
Suomen kohdalla, niin kuin useimpien maiden kohdalla itse asiassa on olennaista, ja mä haluan tähdentää, että suurin osa meistä eurooppalaisista tai meistä suomalaisista on niin kuin tervejärkistä porukkaa, jotka, niin kuin sä alussa sanoit, arvostaa omaa maataan, omaa kulttuuriperintöään, historiaan, kieltä. Isänmaallisia, niin mä ainakin koen itse olevani, eikä siinä ole mun mielestä pienintäkään ongelmaa. Jos sitten puhutaan niin kuin suomalaisista änkyröistä, niin kyllä se menee hyvin pitkälti tähän. Tyypillistä, niin kuin eurooppalaisittain tyypillistä siinä on se, että EU on vihollinen. Se nähdään yksiolutteisesti vihollisena. Ja sitten on tämä rajat kiinni ulottuvuus siinä. Kuvitelma sellaisesta yhtenäisestä Suomen kansasta, jollaista ei ole oikeasti tainnut edes koskaan olla olemassakaan.
Joo, onko siinä siis vielä, kun ajatellaan siis tietysti, kun Suomessa puhutaan nationalismista ja puoluepolitiikasta, tietysti mainitaan tietysti perussuomalaiset ja perussuomalaisten tilanne tällä hetkellä, jossa Jussi Halla-aho mahdollisesti haastaa puheenjohtajan ja vie varmaan, jos tulee valituksi, niin perussuomalaisia vielä nationalistisempaan suuntaan.
Joo, ihan varma. Jos niin käy, niin siinähän on tekeillä perussuomalaisilla, näyttäisi olevan tekeillä linjavaali isolla L-kirjaimella. Se on itse asiassa mielenkiintoista, että kun mä tätä kirjaani varten mä olin viime vuonna itse asiassa nyt jo toissa vuonna, niin mä olin perussuomalaisten puoluekokouksessa Turussa kaunis elokuinen hellepäivä, ja mä siellä jahtasin Timo Soinia, juoksin hänen perässään ja yritin saada hänet näppeihini, ja kysyin häneltä, että mitäs, oletko sinä nationalisti, ja Timo Soini vastasi, että en missään nimessä ole, että minä olen terveen isänmaallinen. Okei, no tästä voi olla sitten mitä mieltä tahansa, näin hän sanoi, mutta niin kuin Halla-aho sitten ihan varmasti ja todella tympeällä tavalla minun mielestäni on.
No miten tähän voidaanko, tämä on ihan mulle niin kuin avoin, mä en väitä näin, mutta kysyn, että liittyykö tämmöisiin nationalistisiin pyrkimyksiin, koska näkisin, että ne jollakin tavalla on aina totalisoivia, niin kuin erilaisuutta ja toisenlaisuutta totalisoivia, niitä pyritään määrittelemään, niin liittyykö niihin aina ikään kuin jonkunnäköinen rasistinen motiivi sivujuonteena? Onko se, niin kuin, sekin, onko se samalla tavalla kuin populismi, niin nationalismin seuralainen?
Kyllä, niin kuin mun kokemuksen mukaan, useimmiten on. Mä tässä, kun mä yritän aivot raksuttaa kovaa vauhtia, mä olin tätä kirjaani varten 20 eri Euroopan maassa ja juttelin siellä sen, mikä kerkesin eri tyyppisten ihmisten kanssa ja ennen kaikkea oikeistopopulistien, nationalistien kanssa. Ja kyllä se tässä tullaan siihen, että mikä määritellään rasismiksi. Esimerkiksi mä olin tuolla Milanon lähellä ja puhuin Italian oikeistopopulistisen Pohjoisen liiton nuoren kaverin kanssa, joka opiskeli muistaakseni kauppatieteitä, niin kuin todella älykäs, todella sympaattinen, mukava kaveri. Ja kysyin tätä itse asiassa ihan suoraan, että oot sä niin kuin rasisti. Ja hän sanoi, että en mä ole rasisti. Mutta pitäisi vaan italialaiset tarpeet hoitaa ensin, että ulkomaalaisia tulee tähän maahan vaan liikaa.
Niin, eli siellä on siis, toi näyttää olevan sen yksi piirre siinä, mikä määrittää nationalismia, tämä niin kuin tämä ikään kuin joku häiriintyminen siitä, että kuka tässä tulee ensin. Tämä America First ja siis koko tämän tyyppinen ajattelutapa. Mutta sano vielä suomalaista nationalismista, onko meillä jotain erityispiirrettä siinä? Tai löytyykö sun mielestä sellaista?
suomalaisessa nationalismissa mun mielestä on niin kuin aika peruseurooppalaista nationalismia, että tietynlainen Venäjä-trauma, mutta niin taitaa olla meillä kaikilla, ei siihen tarvita niin kuin nationalismia, epävarmuus siitä, mitä Venäjällä tapahtuu ja miten se tulee meihin vaikuttamaan. Mutta kyllä se on tämä niin kuin EU on vihollinen, ei ulkomaalaisia, rajat kiinni. Kyllä se, ne on niin kuin hyvin, hyvin normi-eurooppalaisia piirteitä.
No niin, meillä on siellä otsikossa myös tämä, että nyt on hyvin monitahoinen keskustelu, joka voisi ajatella siis käynnissä ympäriinsä tiedemaailmaa, kulttuuri-ihmisten piirissä, lehdistössä, siis mediassa. Ja puhutaan mun mielestä aika tärkeistä asioista, joka on aika hieno asia sinällään, joka on tullut tämän kaiken vanavedessä. Me puhutaan nyt siitä, että mikä on meidän ideologian tai arvopohjan tulevaisuus, ja sillä usein nyt viitataan tähän liberaaliin, individualistiseen näkemykseen, siis tähän arvopohjaan. Mikä on sen tilanne nyt, ja mikä se tulee olemaan, kun nationalismi on tällä tavalla noussut ja asettanut sen ikään kuin kyseenalaiseksi? Onko liberaali ajattelu ja individualismi sun mielestä nationalismin ikään kuin vihollinen? Näetkö ne niin kuin vastakkaisina?
Mä näen ne vastakkaisina sen takia, että niin kuin liberaalissa mä puhun useimmiten liberaalista demokratiasta, sen olennainen piirre on se, että totuuksia on monenlaisia. Ja ne pitää löytää niin kuin demokraattisten prosessien niin kuin tyyliin vaalien, mutta niin kuin myös demokraattisen kansalaiskeskustelun seurauksena. Ja yksilöillä on vahvoja oikeuksia. Ja sitten nationalismissa on hirveän nationalismissa on sellainen niin kuin yhden totuuden visio, että niin kuin useimmiten niin kuin joku johtaja määrää, että miten asioista ajatellaan, ja sitten täytyy ajatella samalla tavalla.
Niin, ja siihen aina liittyy, siis on liittynyt, tai ei nyt aina, mutta hyvin paljon tämä vahvan johtajan kaipuu, ja sehän nyt näkyy näissä kaikissa, että siellä on aina joku vahva yksi johtaja. Että voidaan me ajatella, että siellä oikeastaan on kysymys itse asiassa tämmöisestä hyvinkin perinteisestä kollektivistisen käsityksen ja individualistisen käsityksen vastakkainasettelusta. Et millä tavalla me halutaan ihminen ja yhteisö ylipäätään nähdä?
Kyllä, toi on siinä mun mielestä, toi on itse asiassa oikeinkin hyvä tapa määrittää se, että on olemassa tällainen kollektiivinen, mun mielestä harhainen käsitys siitä, että me suomalaiset pitää olla, ja siinä pitää olla suunnilleen sitten niin kuin valkoinen suomalais-ugrilainen protestantti ja mielellään ei missään nimessä ruotsinkielinen, että on sellainen niin kuin koherentti joukko, porukka, me. Ja sitten on koko muu maailma, joita on sellainen 7,5 miljardia sitten, mutta mitäs niistä. Ja sitten tämän niin kuin liberaalin demokratian porukassa, jota suurin osa suomalaisista mun ymmärtääkseni edustaa, niin sitten on, niin kuin, on olemassa monenlaisia totuuksia.
No näetkö sä tämän tilanteen tämän individuaalisen liberalismin suhteen uhkaavana?
Mä oon optimisti. Mä oon todennutkin, että liberaalidemokratia on ehdottomasti haastettu, se on puolustuskannalla, mutta mä oon optimisti, mä uskon siihen, että niin kuin tasapainoinen järkevä enemmistö suomalaisista nyt meidän tapauksissa niin ei tule päästämään tällaista niin kuin änkyrälinjaa valta-asemiin.
Onko siinä myös se, että onko tämä tilanne, siis syy, jos me ajatellaan tätä nationalismin, jos me käytän nyt myös sanaa uhka, joka monet kokee sen aika uhkaavana, niin onko siinä sillä tavalla myös, tässä ehkä vähän nyt mun ajatus tulee täältä läpi, mutta sillä, että myös liberaali meidän kulttuuri niin kuin itse peiliin katsomisen paikka, että me ollaan toisaalta annettu tämän tapahtua. Että me ollaan, en välttämättä sanoisi, että ollaanko me menty siinä individualismissaan ja yksilön ihanonissa liian pitkälle, en välttämättä sano niin. Mutta että siinä on myös sellaisia tekijöitä, jotka me on itse aiheutettu. me ollaan annettu ikään kuin köyttä siihen, että tämmöinen voi tapahtua. Eli tai siinä mielessä niin kuin tärkeä asia liberaalille maailmalle niin kuin ryhdistäytyä ja koota itsensä uudestaan. Vähän niin kuin Jörn Donner totesi eilen televisiossa Euroopan unionista.
No mä Donneria en nyt valitettavasti nähnyt. Joo, siis jotakinhan on mennyt pieleen, kun me eletään tällaisessa todellisuudessa, jossa Trump valitaan presidentiksi ja brittien mielestä on hyvä idea haisattaa muulla Euroopan unionilla ja ottaa hatkat. Ja monissa maissa tosiaan niin kuin tämä nationalistien, oikeistopopulistien ja joissakin maissa itse asiassa myös vasemmistopopulistien nousu on tapahtunut. Joku siinä on mennyt pieleen. Ja se osittain johtuu varmasti siitä, että tällaiset niin kuin liberaalin, individualistisen linjan poliitikot ei ole osannut kommunikoida asioita hyvin, ei ole osannut argumentoida asioita hyvin. Mutta osittain tässä on myös niin kuin politiikassa on tavallaan mun mielestä siinä on sellainen epäreilu kilpailutilanne, että niin kuin mä tuossa alussa sanoin, niin kuin populisti antaa helppoja vastauksia vaikeisiin kysymyksiin. Niin tällaisen niin kuin maltillisen linjan poliitikkojen, jotka ottaa asiat asioina ja tosissaan, niin ei oikein pysty niin kuin yksinkertaistamaan monimutkaisia asioita ihan rehellisesti. Siis ei...
Joo, mitä mieltä sinä tästä? Siis nyt on vähän tullut tämmöiseksi niin kuin muotitermiksi tämä puhua tästä. Siinä on kyllä, se on ihan kuvaava tai ainakin haastava, että me ollaan nyt näiden yhteydessä ruvettu puhumaan postfaktuaalisesta ajasta, ainakin näin niin kuin filosofin näkökulmasta hän kuulostaa tähän järkyttävältä tilanteelta, jossa tosiasioilla ei ole enää merkitystä. Ja se, että ylipäänsään lakataan etsimästä niistä, en puhu mistään totuudesta, vaan nimenomaan tosiasioista. Ja jos me ollaan siirtymässä Trumpin ja muun nationalismin myötä tämän tyyppiseen ajanjaksoon, niin mä ainakin itse näen sen aika kauhistuttavan vaarallisena tilanteena. Siis tämä, että tiedon merkitys, faktojen, tosiasioiden merkitys ikään kuin lakasta pöydän maton alle.
No jos Trumpin vaalikampanjahan on siitä paraati esimerkki, että faktoilla oli aika vähän tekemistä sen kanssa, että millä hän kampanjoi ja millä niin sanotuilla argumenteilla hänet presidentiksi valittiin. Ja nyt mun mielestä oli niin kuin suorastaan posketon nyt niin kuin, oliko se viime viikonloppuna, kun ruvettiin Washingtonissa, sitten niin kuin rupesi tulee kädenvääntö, Trump sai raivarit siitä, kun mediassa väitettiin, että hänen virkaanastujaisjuhlassaan oli vähemmän ihmisiä kuin mitä Obaman virkaanastujaisjuhlissa oli ollut, ja tällainen erittäin lapsellinen pillastuminen hänen taholtaan, ja sitten hänen tiedottajansa Valkoisessa talossa säntäs selittämään, että oikeasti oli enemmän, ja sitten kun Trumpin porukka jäi kiinni valehtelemisesta, koska tämähän pystytään niin kuin todistamaan, että paljonko se on ollut aikaisemmin ja niin edelleen. Tosi typerä keskustelu kokonaisuudessaan, koska eihän se ole mitään väliä oikeasti. Mutta niin, siis, sitten hänen neuvonantajansa Kellyanne Conway jossain TV-ohjelmassa sit sanoi, että joo, että me tarjottiin niinku vaihtoehtoisia faktoja.
Niin, ja joo, mutta onko... Niin.
Okei, tällä mä oon tulossa siihen, että onhan tämä huolestuttava maailma, että jos politiikka irtautuu ihan täysin, siirrytään ihan pelkästään tunnetasolle ja lietsomiseen ja irtaudutaan ihan täysin faktoista, niin onhan se huolestuttavaa. Mutta tässä mä palaan jälleen optimistiksi, että mä uskon, että tämä ei voi, tai siis voihan se mennä läpi niin kuin se Yhdysvalloissa on mennyt, mutta mä uskon, että Suomessa ei ole näköpiirissä, että sillä tavalla mennään isosti läpi.
No miten tämä tämmöinen, jos mä ajatellaan jonkunnäköisestä, me ollaan nyt siinä mielessä, nyt tässä meillä on konsensus kyllä, että mä niin kuin lähdetään siitä, että nationalismi sellaisena, mitä se on nyt, on vaarallinen ilmiö ja pitäisi ehkä lähteä torjumaan sen vaikutuksia. Mutta että tässä on myös kysymys laajemmasta tämmöistä inhimillisen sivistyksen ja koulutuksen ja niin kuin mitä mä puhuin äsken tiedosta, myös sen tulevaisuudesta ja arvostamisesta. Eli yhtyisikö se tällaisiin näkemyksiin, että niin kuin on heitetty, että nationalismi saa voimaansa tietämättömyydestä. Että se on oikeastaan se tekijä, eikä pelkästään tietämättömyys, vaan se, ettei halutakaan tietää. Onko se se, mikä sitä ruokkii siellä ihan siis siellä kansalaistenkin tasolla?
No, tässä liikutaan taas niin kuin, ristiriitaisissa kysymyksissä, koska mun käsitys on se, että niin kuin nyt jos ajatellaan esimerkiksi Suomea, niin me suomalaisethan ollaan koulutetumpia kuin mitä me ollaan ikinä oltu. Ja sama pätee useimpiin niin kuin esimerkiksi Euroopan maihin.
Joo.
Ja sen pitäisi päteä, luulen, että se, tästä mä nyt en ole varma, mutta luulen, että se pätee myös Yhdysvaltoihin. Ja silti erilaiset, mitä käsittämättömimmät valheet uppoaa ja menee läpi, ja salaliittoteoriat. Se oli mulle häkellyttävä havainto, kun mä tätä kirjaani olin patikoimassa pitkin Eurooppaa, että niin kuin vähän puolella jos toisellakin niin kuin, oli, tuntui löytyvän vankkaa uskoa salaliittoteoriaa. Mä yhtenä esimerkkinä Kreikassa lähellä Thessalonikia Pohjois-Kreikan maaseudulla, niin mä juttelin tai kuuntelin paremminkin äärioikeistolaisen kultaisen aamunkoiton kansanedustajaa, sellaista paikallispamppua. Kuuntelin häntä pitkään ja hän selitti, että niin kuin juutalaiset oikeasti johtavat maailmaa. Joo. ja Merkel on juutalaisten talutusnuorassa ja uusi maailmanjärjestys. Hän puhui pitkään uudesta maailmanjärjestyksestä ja sitten kun mä yritin pumpata, että mikä ihmeen uusi maailmanjärjestys, niin hän rupesi pudottelemaan niin kuin nimiä niin kuin Rothschild ja Soros se oli helppo hoksata, että okei, juutalaiset. Tällaisia salaliittoteorioita uskotaan ja lietsotaan.
Joo. Jos me ajatellaan vielä se, että mä en nyt tarkoita, että sun pitää mitään ihan nyt, no voit sä konkreettisiakin neuvoja jakaa, mutta jos sä ajattelet, että mikä sun näkökulma, mitä sä oot nähnyt Euroopassa, sä oot jutellut ihmisten kanssa, niin mikä sun mielestä olisi nyt semmoinen, mitä meidän vastuullisten kansalaisten pitäisi tehdä, jotta tässä ei mopo karkaa käsistä? Mitä sä antaisit niin kuin sellaiseksi, että minkä sä näet lääkkeeksi, vastavoimaksi sille, että tämä nationalismi ei tästä lähde suunnattomaan kasvuun?
Sä esität mulle vaikeita...
Mä tiedän, tämä on vaikea kysymys.
Vaikeita kysymyksiä. Mun pitäisi, jos mä tietäisin tuohon pitävän vastauksen, niin mun pitäisi varmaan lähteä politiikkaan. Politiikkojen duuni on yrittää argumentoida oikeiden asioiden puolesta. Meidän kansalaisten tehtävä on niin kuin ihan alkajaisiksi äänestää ja toiseksi niin kuin pitää niin kuin toimia omassa elämässään sillä niin kuin oman elämän tilanteen mukaan niin kuin ryhdikkäästi olla aktiivinen kansalainen, pitää itsensä informoituna. Mutta en mä siihen mitään sen kummempia taikakonsteja näe.
Jos ajatellaan, vaikka tähän on herättänyt paljon toivoa, kukas tämän nyt kirjoitti, siis naisista, niin kuin naisten, että naiset eivät päästä niin kuin nationalismia valtaan. Miten se nyt menisi sitä ajatus? Mutta pointti oli se, että oltiin erittäin innostuneita Yhdysvaltain tästä naisten marssista, joka sitten kääntyi kuitenkin osoittautumaan, että se on, lähdetään näin aktiivisella joukolla Trumpia vastaan. Et voiko tämä synnyttää tällaisia niin kuin naisten marssin kaltaisia isoja vastavoimaliikkeitä, jolla lähdetään ikään kuin ei pelkästään Trumpia, vaan ylipäänsä nationalistisia voimia ikään kuin ajamaan takaisin koloihinsa? Onko se tarpeellista, onko se mahdollista?
Kyllä mä niin kuin pidän kaikenlaista rauhanomaista kansalaisaktivismia hyvänä asiana. Sitä mä en usko, että tämä on nyt niin kuin naismieskysymys, että kyllä nationalistien joukossa on ihan yhtä lailla sekä johtajien että niin kuin rivijäsenten joukossa myös paljon naisia, että ei niin kuin mun mielestä ei ole sukupuoli.
Siis, miten nämä, sä käytit tätä änkyrää, miksi ne änkyrät on miehiä kaikki? tai siis tuli mieleen yhtä, kun sä käytit nyt sitä sanaa näistä liidereistä, niin no tietysti poliitikosta enemmistö, mutta onko tämä, niin kuin, en mäkään näe tätä siis sukupuolikysymyksen, tämä nyt oli puoliksi tämmöinen heitto, mutta änkyrät on jollakin tavalla ehkä narsistihäiriöisiä änkyröitä.
Mä opponoin sua. Nyt esimerkiksi, kun mä olin, mun kiinnostavimpia reissuja tämän kirjan tiimoilta oli se, kun mä lähdin tällaisen rajat kiinni -porukan mukaan. He meni Tornioon osoittamaan mieltään, huutamaan siinä Ruotsin rajalle. Ja mä lähdin Tampereelta heidän yhteiskuljetuksessaan bussilla Tampereelta Torniolle. Se oli pitkä yö. Ja sitten jossain siellä, mä nyt en muista sitä paikkakuntaa, se oli jossain Pohjois-Pohjanmaalla, niin bussi piti taukoa ABC:llä ja sitten istutin Terhi Kiemunkin nimisen hankkeen puuhanaisen.
Okei, mä perun sen mun pointin.
Tarviiko minun jatkaa pidemmälle?
No niin, kerro vaan.
Ei. Mun pointtini tällä oli se, että hän esitti sitten niinku näkemyksiä. Kysyin häneltä, se oli asiallinen keskustelu. Mä kysyin, että mikä tämä sinun Suomi on, ja hän kertoi, että hän haluaa jättää Suomen lapsilleen sellaisena kuin hän on sen saanut, ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta hän oli tässä hyvin aktiivinen toimija. Pointtini on se, että ei tämä on nyt niinku, kyllä naiset osaa ihan yhtä hyvin olla nationalisteja kuin miehet.
Joo. Nyt voitte kirjoittaa sieltä tosiaan niitä kysymyksiä. Heikelle Mika niitä sitten keräilee. Tuo Mika mulle pieni pino ensin jostain. Mutta sillä aikaa, kun niitä tulee, niin mennään tähän kirjaan hetkeksi. Täällä on siis tosiaan...
Ihan pieni tärkeä keskeytys. Joo. Voisinko saada yhden laittikolan, please?
Täällä on Heikin nyt sitten uusin... Teos Kuoleman tanssi, askeleita nationalismin Euroopassa. Minkä takia sä lähdit tällaista hommaa tekemään?
Se kyti jo pitkään. Mä olin nuorena poikana, mä olin kirjeenvaihtajana Berliinissä ja mun vastuualueeseen kuului myös Itävalta ja se oli vuosisadan vaihdetta. Ja siinä silloin Jörg Haider ja hänen vapauspuolueensa oli vahvoilla ja mä ramppasin siellä Viinissä yhtenään ja silloin mä rupesin katselemaan, että Itävalta on aika samanlainen maa kuin Suomi ja mitä täällä tapahtuu, niin on ihan yhtä lailla mahdollista Suomessa. No mun kiinnostus virisi. Tuossa kolmisen vuotta sitten mä sitten niin kuin rupesin funtsiin, että mitä täällä Euroopassa oikein tapahtuu. Ja päätin, että on aihe, josta on syytä tehdä kirja. Mä haluan tehdä tästä kirjan. Sitten mä pari vuotta valmistelin ja luin kotiläksyjä ja suunnittelin. Ja sitten mä olin niin kuin viime vuonna, mä olin vuoden pois duunista ja tein ihan täyspäiväisesti tätä kirjaa. Mulla oli vaan sellainen olo, että tämä on akuutti aihe.
No niin, tässä on just kysymys heti siitä tuolta yleisöltä. Jos joku olisi väittänyt, kun kirjoitit kirjaasi... 2004, koska sä aloitit tuon?
Siis yhden kirjan mä oon kirjoittanut 2004, mä en tiedä viitataanko
sitten oli Eurooppaan raiteelta. Joo. Niin olisitko uskonut, että tämä teema on nyt näin ajankohtainen? Että mitä on tultu sieltä?
Hyvä kysymys, en olisi uskonut. Olisin ollut pettynyt ja kauhistunut, jos olisin silloin tämän tiennyt. Ja itse asiassa mä en uskonut edes, että mä oon tekemässä niin siinä vaiheessa, kun mä tein apurahahakemuksia ja mulla oli suunnitelma, että miten mä tämän kirjan kirjoitan, niin siinäkään vaiheessa mä en arvannut, miten vielä ajankohtaisemmaksi aihe muuttuisi. Ja se mun hieno suunnitelma, runko, meni pirstaleiksi ennen kuin mä olin riviäkään ehtinyt kirjoittaa. Ja kun mä tätä kirjaa tein, niin mulla oli sellainen olo, että mä niinku oon vähän niin kuin liikkuvassa junassa tai miten ikinä, että mun pitää koko aika lennosta vaihtaa suunnitelmia ja ottaa uusia asioita huomioon. Tapahtui niin valtavasti asioita, niin kuin pakolaiskriisi ja persujen tuleminen hallitukseen ja terrori-iskut eri puolella Eurooppaa, jotka kytkeytyy tähän epäsuorasti ja Brexit. Ja se oli silleen niin kuin aika mahdoton urakka ja aika epätoivoinen vääntö.
No täältä sitten näitä kysymyksiä tästä nationalismista ensin. Kumpuaako rahvainen nationalismi lainausmerkeissä elitistien nationalismista, joka toimii verhon takana lainausmerkeissä.
Nyt se kysymyksen alku uudestaan, tai jos mä katson ton.
Eli tämä oikeastaan vähän, mihin mäkin viittasin sillä, että onko tässä niinku peiliin katsomisen paikka myös, että onko tässä itse asiassa ollut semmoista, myös semmoista elitististä sokeutta.
Nyt mä vastaan tähän spontaanisti sillä tavalla, mikä mulla tulee tästä heti ekana mieleen tästä kysymyksestä, että nationalismissahan on vahvasti mukana sellainen eliittien viha tai jos nyt ei viha, niin kuitenkin niin kuin happamuus eliittejä kohtaan. Ja eliitit, ja mä käsitän tämän nyt laveasti, niin kuin esimerkiksi mediaeliitti, johon niin kuin mun täytyy tunnustaa itsekin kuuluvani, niin on ehkä elänyt irrallaan omassa todellisuudessaan. Ja sitten varsinkin, niin kuin sitten kun puhutaan Brysselin eliitistä, niin onhan esimerkiksi Euroopan unionin eliitti, hyväpalkkainen, hyvätuloinen eliitti, joka puhuu sekavaa koukeroista bysantilaista kieltä, niin kyllä EU esimerkiksi on lahjakkaasti onnistunut tekemään parhaansa sen eteen, että kansa rahvas lainausmerkeissä pysyy siitä vieraantuneena.
Joo. Tässä on, mä pistin tuohon rinnalle tämän kysymyksen, eli kuinka paljon tässä on myös mukana tämä taloudellisen epätasa-arvon vaikutus nationalismiin?
Hyvä kysymys. Mä luulen, että se on siinä vahvasti mukana, ja mä luulen, että mun käsitys on, että se liittyy tuohon suureen epävarmuuksien määrään, mikä meidän ajassa on. Talouden tulonjaon epätasa-arvo, taloudellinen epätasa-arvo, kun se on monissa maissa kasvanut, niin se lietsoo katkeruutta ja kaunaa, ja silloin haetaan helposti tällaista, silloin kanssa turvaudutaan tällaiseen nationalismiin, sellaisena populismiin helppona ratkaisuna.
Joo, ja siis tässä on vielä tätä samaa
Vennamoa, Veikko Vennamoa lainatakseni, klassinen seteliselkärankaiset.
Tämä liittyy, tässä on vielä tältä kysymys, että liittyykö tämä myös tämä nationalismi siihen, että EU on laajentunut liian nopeasti? Onko se myös, että tässä on menty vähän liian kiireellä?
Varmaan joo. Tässä mä pystyn nyt vastaamaan omasta puolestani. Mä oon Puolassa myös kierrellyt, ja siinä on se herättää minussakin pakko tunnustaa sellaisia vihaisen suomalaisen veronmaksajan piirteitä, että siellä on niinku tällainen änkyrä hallitusvallassa ollut puolitoista vuotta, joka syleksii Brysselin suuntaan ja vähän koko muun Euroopan suuntaan, polkee näitä liberaaleja arvoja, ja samaan aikaan saa tällä vuosikymmenellä 100 miljardia euroa EU-tukia. Niin mun on pakko myöntää, että mulla tulee sellainen olo, että mitäs jos pantas niinku hanat kiinni.
Niin, aivan. No miksi sitä siedetään? Sitä on siedetty aika pitkään jo niinku Puolan ja Unkarinkin
kukkoilua. Totuuden hetki, siis EU on raskas kone tai koneisto, ja nämä rahoituspäätöksethän tehdään niin kuin, onko ne 7-vuotisia nämä kaudet, joiksi ne suunnitellaan ja toteutetaan etukäteen. Ja jos mä muistan oikein, niin se on niin kuin sitten ensi vuonna, kun puhutaan ensi vuosikymmenen tukiaispoteista, ja mä nyt ainakin toivon, että näillä asioilla sit on vaikutusta.
No niin, sitten tässä on muutama kysymys Suomesta, eli onko sulla semmoinen, no ehkä nyt varmaan pelko on aika monella, mutta sellainen, että miten sä näkisit, että voiko tämä nationalismi saada Suomessa sellaisia muotoja, että me nähdään ensimmäisiä terroritekoja? Onko tilanne?
Siinä ei täsmennetä, että kenen tekemiä terroritekoja.
Ei, ilmeisesti niin kuin nationalismiin liittyen.
Mä pidän, se ei ole ehkä oikea termi, mutta niin kuin terroriteoista mulla tulee spontaanisti mieleen, että meillähän on ollut vaarallisia tilanteita, joissa niin kuin vastaanottokeskuksiin on heitetty polttopulloja, jotka sitten luojan kiitos ei ole niin kuin johtanut kuolonuhreihin. ehkä on vähän liioittelua kutsu, no en mä tiedä, onko niitä liioittelua kutsua terroriteoiksi, mutta joka tapauksessa asialla on yleensä ollut niin kuin niin. Nuoret turhautuneet miehet, jotka on niin kuin tyyppiä perjantai-iltana ajellut sitten vähän humalapäissä ja saanut todella huonoja ideoita.
Mutta eikö se just tämmöisestä turhautumisesta toisaalta se lähtee sieltä kasvamaan?
Joo, mä tässä vaan saivartelen, että mikä on terroriteko.
Mutta näetkö se, että me ollaan kuitenkin sillä tavalla säilytty siitä, mitä nyt Euroopassa muualla on tapahtunut, siis Manner-Euroopassa? Niin onko meidän vaan varauduttava siihen, että joku kaunis päivä?
No nyt niin kuin täytyy todeta, että kyllä tuosta on syytä olla niin kuin huolissaan tuostakin näkymästä, että kyllähän katkeruus sitten, jos se tarpeeksi kärjistyy, leviää, laajenee, niin sitten se johtaa väkivallan käyttöön. Onhan meidän Suomenkin historiassa siitä esimerkkejä. En pidä sitä poissuljettuna, mä todellakin toivon, että niin ei tapahdu.
Koska tässä on myös tämän nationalismin nousu semmoinen mielenkiintoinen niin kuin tämmöinen struktuuripiirre, että tämmöiset aatteet nykyään kasvaa ja velloo netissä. Että somemaailma, ja me puhutaan vihapuheesta, me käydään keskustelua, voiko vihapuhe, kuinka nopeasti se johtaa ensimmäisiin vihatekoihin. Et myös tämän nationalismin luonne on sillä tavalla nyt tässä some piirissä vähän erilainen, mitä se oli ennen sitä, koska kaikki on meillä nyt näkyvissä. Onko sulla tähän some, siis tässä oli kysymys siihen, että miten tämä, mä hukkasin sen nyt tämän, mutta vihapuheesta siis kysyttiin, että vihapuheen määrä on lisääntynyt, mutta ehkä se tosiaan johtuu osittain siitä, että se on nyt näkyvillä. Aikaisemmin sitä ei nähty eikä kuultu, koska ei ollut sosiaalista mediaa, vai?
Mä uskoisin, että siinä on niinku samat asiat roihahtanut just näkyville, jotka on niinku ollut olemassa käytännössä aina, mutta jota on sitten niinku puitu keskuudessaan tuvassa tai kapakassa tai missä ikinä. Ja nyt on niinku helppo lähteä vyöryttämään niitä sosiaaliseen mediaan ja ne leviää kuin kulo valkea. Ja siinä saa niinku ehkä jotain sellaista vallan tunnetta, että tämä minun äärimmäinen kärjistynyt mielipiteeni, niin saa paljon huomiota. Joku sellainen elementti siinä luultavasti
ja on tässä
mukana.
Tässä oli kysymys mulla, joka liittyy just tähän suoraan, että onko tämä niin kuin, että näille tyytymättömien äänille ei ole ikään kuin muuta kanavaa, että ne menee sitten tänne, kun ei muuta ole. Täällä on joku kysymys täällä sieltä yleisöstä tämän tyyppinen, että niillä ei ole muuta reittiä.
Nyt kuin vihapuhe vai kuin...
Tai siis tämmöinen nationalistinen liikehdintä ja muukalaisvastaisuus ja tämä, mitä nyt on nationalismiin liitetty.
Joo, ja juuri näin, että kukaan ei ole aikaisemmin kiinnittänyt huomiota mun katkeruuteen tai mun mielipiteisiin. Nyt mä äänestän Jussi Halla-ahoa. Ja siinä on mulle väylä. Ja nyt mä lietson raivoani internetissä ja siinä on mulle väylä. Jos näin ajattelee, niin sitähän voi niinku periaatteessa myöskin ajatella. Mä en tiedä, onko liian pitkälle vietyä, että sitten on niinku, Halla-aholaisten persujen parlamentaarinen edustus on niinku, saattaa siinä mielessä olla jopa hyvä asia. Mutta mä en tiedä, miksi mä tässä nyt vähän niinku jotenkin liian pitkälle.
No täällä on yksi kysymys, otetaan Halla-ahokin sitten mukaan. Pelottaako Halla-aho puheenjohtajana? Minua kyllä, kirjoittaa siis täällä yleisöstä joku.
Kyllä ja ei. Kyllä sen takia, että ja nämä on mielipidekysymyksiä sitten tietenkin, niin kuin oikeastaan kaikki, mitä mä oon tässä näkemyksiäni esittänyt, mutta mun mielestä hänen ideologiansa on vastenmielinen. Viimeksi hän toissa päivänä sanoi, että niitä kansalaisjärjestöjä, jotka pelastaa pakolaisia hukkumasta Välimereen, niin pitäisi rankaista. Ja tämähän on niin kuin nyt, kun tämän ajattelee, niin tämähän on sitä, että jos joku yrittää pelastaa toisten henkiä, niin se on rangaistava teko.
Niin, kielletään olemassa moraalinen.
Ja tässä liikutaan mun mielestä niin kuin todella huonoilla, tässä liikutaan todella huonolla tiellä, ja tämä on itse asiassa juuri sitä, mihin mä kirjani alaotsikolla viittaan, että askeleita nationalismin Euroopassa kuolemantanssi, vaarallisilla reiteillä liikutaan.
Joo.
Se on mun mielestä vastenmielestä, jos hänen ideologiansa niin kuin saa niin paljon nostetta, että hänet valitaan sen puolueen puheenjohtajaksi, sit se hyvä puoli, minkä mä osaan siinä nähdä, on, että siinä kyseessä on sit todellakin linjavaali, ja sitten pitäisi olla ihan kaikille selvää, että mitä tämä puolue edustaa.
Joo, siellähän Osmo Soininvaara kirjoitti hauskasti twiitin, että jos Halla-ahosta tulee perussuomalaisten puheenjohtaja, niin demarien puoluetoimistolle roudataan niin paljon champagnea, että siellä on jengi 2 viikkoa tillintalli. Se niin kuin toi sen, se mahdollistaa sitten taas jotakin. Ja tässä on puhuttu nyt siitä, että hajoaako sitten tämmöinen nationalistinen liike. Onko nämä niin kuin jossain vaiheessa semmoisia, että nämä on siellä aaltoja, kohokohtia Euroopassa ylipäänsä, ehkä Suomessakin. Onko nämä hetkellisiä ilmiöitä vai voidaanko me ajatella, että nämä on niin kuin, ikään kuin mitä tarkoittaa tulla pysyvästi, mutta että jos tämä onkin semmoinen pientä kuumeilu ja oireilu, ja tämä menee kohta ohi.
Nyt mä luulen, että nämä nationalistiset oikeistopopulistiset liikkeet tulee olemaan keskuudessamme vielä pitkään. Vähän riippuen niin 10%, 15% ja jopa 30% puolueina, niin kuin esimerkiksi nyt Itävallassa tällä hetkellä. Ja Suomessa on sellainen pikkuinen harha mun mielestä meneillään, että kun perussuomalaisten kannatushan on romahtanut mihin 9%, 8%, niin ajatellaan, että se oli siinä, mutta sit täytyy mun mielestä muistaa, että eihän ne ihmiset ja ne ajatukset sen niin sanotun jytkykannatuksen taustalla ole hävinnyt mihinkään, vaikka se puolue on ilmeisesti kansalaisten arvioiden mukaan epäonnistunut hallituksessa pahasti.
Sitten auttaako yleissivistys vastustamaan nationalismia ja populismia? Eli pitäisikö historiaa, yhteiskuntaoppia olla enemmän kouluissa ja pakollisena lukiossa? Haetaan niin kuin tätä kautta tätä ehkäisyä. Mitäs sanot tähän?
Miten se nyt menikään, että lukiossa ei tällä hetkellä enää olekaan pakollisena historia.
Niitä on tehty tämmöisiä kokeiluja, että on kokeiltu, siis Sanni Grahn-Laasonen on käynnistänyt tämmöisiä kokeiluja, että semmoinen malli voisi toteutua, että sä voit käydä läpi niin, että siellä ei ole yhtään pakollista historiankurssia, mutta ei vielä ole sellainen tilanne.
Joo, tosi huono idea.
Niin, että onko tämmöinen, niin kuin, no tässä tietysti kirjoittaja mainitsee nyt siis historian ja yhteiskuntaopin ja unohtaa filosofian, jonka mä siihen lisään tietysti. Tätä kautta päästäänkö parempaan?
Kaikki sellaiset asiat, historia, yhteiskuntaoppi, filosofia, uskontojen tuntemus, jotka auttaa niin kuin ymmärtämään ympäröivää todellisuutta, yleissivistykseksihän sitä voi yhdellä sanalla kutsua, niin on mun mielestä niin kuin ainoita harvoja tehokkaita aseita tällaista niin kuin harhaista ajattelua vastaan. Mä olen ehdottomasti samaa mieltä.
Lapset liikkuvat netissä, somessa. Mitä se vaikuttaa jälkipolvien valintoihin? Sotapuheet, vihapuheet on lasten arkea tällä hetkellä. Mutta mitä he niistä oikeasti tietävät? Osaatko ennustaa, kysyy kirjoittaja.
Tuohon jälkimmäiseen on helppo vastata. En osaa tätä. Mä pystyn internetin, nykyisen kaltaisen internetin vaikutus lapsiin, mulla ei ole mitään kattavaa totuutta. Mä pystyn vaan sanomaan sen, minkä mä tiedän omasta lähipiiristäni lapsista, että mun mielestä lapset on, ja koulussa mä tiedän, että niin kun opetetaan internetin niin kuin median lukutaitoa, niin kai sitä hienosti sanottaisiin. Mä luottaisin kasvaviin suomalaispolviin siinä, että heistä kasvaa sitten niin kuin enemmistöstä ihan järkeviä internetin kuluttajia. Mä en usko sellaiseen, että kaikki saasta, mitä internetistä löytyy ja mihin lapset valitettavasti törmää, ja osa menee suorastaan uimaan siinä saastassa, niin mä en usko, että kuitenkaan sit, että enemmistö niin kun, tämän jälkeen niin kun kasvaa jotenkin kierroutuneiksi aikuisiksi. Et kyllä mä luotan terveeseen järkeen.
Mites tässä on kaksi kysymystä, vähän yhdistän näitä. Et positiivisen isänmaallisuuden merkitys, pitäisikö sitä nyt korostaa, koska tästä yksi kirjoittaja myös sanoi, että nyt on vähän semmoinen tilanne, että sä et oikein viitsi Suomi-paitaa pistää päälle muuta kuin jääkiekkomatsissa, koska katsotaan heti, että okei, sä oot nationalisti tai joku muu. Eli se on vähän niin kuin, voisi sanoa, että nationalismi on vähän ryöstänyt meiltä sitä olla ylpeä omasta isänmaasta. Tämä on aika ikävä tilanne.
Tämä on erittäin mun mielestä hyvä ja olennainen pointti, minkä kuka teistä onkaan tässä esittää. Ja mäkin olen sitä paljon pohtinut. Ja nyt mä mainitsin vissiin aikaisemmin tässä sen yhden skotlantilaisen Glasgow-professorin, joka puhui mulle tästä nationalismista. Niin hän sanoi, että yksi eurooppalaisen, se keskustelu kumpusi siitä, että skottinationalistit ovat hyvin erilaisia kuin muun Euroopan nationalistit. Puhuu itsestään nationalisteina, mutta he on sellaisia niin kuin valmiita ottamaan, pitää EU:sta, haluaa ehdottomasti pysyä EU-jäseninä ja niin edelleen, on sellaista niin kuin järkevää porukkaa. Hän sanoi, että yksi keskeinen virhe, mitä Euroopan etenkin vasemmisto, mutta myös maltillinen oikeisto on tehnyt, on, että on niin kuin luovuttanut tämän isänmaallisuuden. Ei ole halunnut niin kuin ikään kuin tarttua kansallisiin symboleihin, jotka kuitenkin on meille tärkeitä. Lippu niin kuin tunnetuimpana esimerkkinä tietysti, josta just Suomen kohdalla on seurannut se, että et Suomen lipun kantaminen vaatetuksessa on niin kuin leimaudut suunnilleen heti rasistiksi. Tämä on väärin, se pitäisi vallata takaisin niin kuin meille, kenelle se kuuluu, enemmistölle. Ja itse asiassa mä yritin tehdä tätä jopa konkreettisesti. Mä menin Espalla turistimyymälöihin, että mä löytäisin niinku teepaidan, jossa on niinku Suomen lippu. Mutta ne oli vaan niin räävittömän tyylittömiä ne teepaidat, että en ostanut. Mutta joo.
Ja leijonakoru kaulaan.
Ei, se leijona ei ole mua inspiroinut niinku tästä riippumatta. Että mun puolesta nationalistit saa pitää leijonakorunsa, go for it, mutta niinku Suomen lippu noin niinku alkajaisiksi takaisin.
No, tässä on yksinkertainen kysymys. Miksi vain sana nationalismi, miksi et käytä sovinismia?
Sovinismi on mielenkiintoinen sana, hyvä kysymys, mä tykkään tuosta. Se tulee, sen etymologia, alkuperä on Napoleonin sotien ajoilta. Oli sellainen sotilas, jonka sukunimi oli Chauvin, C-H-A-U-V-I-N, joka taisteli Napoleonin sodissa ja haavoittui, mä en muista nyt sitä tarkkaa lukua, 47 kertaa, mutta jatkoi taistelua Waterloohuun asti. Tällainen ihan uskomaton tarina. Mä en nyt muista, mä mainitsin sen itse asiassa tuossa kirjassani, mutta mä en enää muista yksityiskohtia, että oliko siinä mitään todenperää. Mutta siis 1800-luvulla tämä chauvinismi, sitten, se, mihin se käyttö asettui, oli tällainen röyhkeä, pöyhkeä, just sellainen niin kuin me ensin nationalismi. Miksi mä en käytä sitä sanaa, on ehkä sellainen, niin kuin, no tämä on ehkä vähän huono selitys, mutta se aiheuttaa useimmille ihmisille, mä oletan, niin kuin vääriä mieleyhtymiä, että kun se, niin kuin, se tässä nationalismin merkityksessä se on tämä pöyhkeä me ensin juttu, jossa ollaan valmiita sortamaan muita, niin arkikielessä Suomessa sovinismista kuitenkin puhutaan enimmäkseen niin kuin miesten harjoittama sovinismi ja näin poispäin.
Sitten vähän pidempi värssy. Yksilökehityksessä koettu narsistinen trauma. Mitätöidyksi tuleminen ja nöyryytys. Pyritään ratkaisemaan valitsemalla saman trauman kokenut johtaja. Kenestäkään tässä puhutaan, jonka kaikkivoipaisuuteen samaistutaan, jonka odotetaan kostavan nöyryyttäjille, jotka ovat estäneet riittävän oman arvon kokemuksen saavuttamista. yksilövastuun pako turvautuminen tämmöiseen vahvaan johtajaan. Siis tässä on aika monta tärkeää, mutta onko mä niin kun heitän taas itteni tähän peliin vähän. Mä näkisin tämän aika tärkeänä semmoisena pointtina niin kun taas siitä, että millä tavalla tämmöinen natinalaistinen ajattelutapa voisi jollakin tavalla kasvaa. Mitä mieltä sä oot? Tässä puhutaan siis ihan tämmöisen niin kuin henkilön mitätöydyksi tulemisen nöyryytyksen kokemista. Se olisi näin siis intiimistä asiasta kuitenkin olisi siellä natialismin syväuumenissa kysymys. Mennäänkö liian pitkälle?
Nyt mun vaimon pitäisi olla täällä, hän on psykologi.
Mitä sun vaimo sanoisi, jos sä...
Hän sanoo mulle paljon erilaisia asioita, mutta just hän ei yleensä puutu. Kyllä mä taas vedän mutkia suoriksi ja kerron, että mitä ajatuksia mulle toi tuo mieleen. Ja se on vähän samantyyppistä, mitä me keskusteltiin tässä aikaisemmin. Että joo, että jos on olemassa niin kun joukko ihmisiä, jotka ei koe niin kun koe olevansa arvokkaita tässä yhteiskunnassa, jotka ei löydä sitä niin kuin väylää toteuttaa itseään, ei ehkä löydä työpaikkaa, niin esimerkiksi ei ehkä menesty ihmissuhteissaan, en tiedä, niin kyllä kai silloin, niin kuin, kun jokainen ihminen haluaa löytää sen paikan, mistä löytää sen oman merkityksen ja merkityksen omalle olemassaololleen, kaikki meistä haluaa, että meidän olemassaolo on merkittävää ja se on oikein ja se on hyvä niin. Ja sitten jos sitä väylää ei muuten löydy, niin tuossa on liike, tuossa on ideologia, tuossa on johtaja ja tuo saa minut tuntemaan arvokkaaksi. Ja sitten jos se niin kuin liike ja ideologia tarkoittaa sitä, että tavallaan niin kuin alistetaan tai mitä töidään muita, niin okei, mä lähden siihen kuitenkin nyt sitten mukaan, koska mä oon sitten niin kuin osa voimakasta porukkaa.
Onko sun mielestä tästä kysymys Donald Trumpin valinnassa? Totta kai siellä on monia asioita, mutta...
Nyt mun täytyy niin kuin sanoa se uudestaan vielä, että Yhdysvaltojen asiantuntija mä en ole. Että mä en ole nyt esimerkiksi viime vaalikampanjan aikana en ole ollut Yhdysvalloissa, että mun tiedot siitä perustuu pelkästään mitä mä oon lukenut ja nähnyt telkkarissa ja näin poispäin. Kyllä mä voisin kuvitella, että tollainen elementti siinä on läsnä, mutta mä en uskalla mennä sanomaan, kun mä en tiedä.
Mitä sä oot nyt henkilökohtaisesti? Sä oot nyt ollut aika paljon... Tai ainakin mä oon aika paljon lukenut sun tekstejä niin kuin tähän liittyen. Ja muuten, niin onko se henkilökohtaisesti kokenut mitään tämmöistä ikävää, että olisi tullut vihapostia tai tämmöistä toimittajana? Koska toimittajien asemahan tässä on kanssa aika käymässä tukalaksi. Unkarissa on käynyt, Puolassa ja nyt tilanne, mikä on sitten Yhdysvalloissa tulee olemaan. Että onko se henkilökohtaisesti kokenut mitään tämmöistä ikävää?
Joo, olen ja mulla on salainen puhelinnumero salainen, niin kuin mä oon salannut osoitetietoni ynnä muuta niin pitkälle, kun se on järkevästi mahdollista. Kyllä mä oon saanut inhottavia viestejä, en suoranaisia tappouhkauksia, en ole saanut sellaisia viestejä, että olisi pitänyt mennä tekemään rikosilmoitus. Me toimittajat, jos tulee niin kuin suoranaisia tappouhkauksia tai uhkauksia väkivallalla, niin me yleensä, tai itse asiassa pääsääntöisesti mennään kyllä sitten niin kuin, tekemään rikosilmoitus, vaikka siitä nyt ei välttämättä ole aina hyötyä. Kyllä mulla on ollut tällaiset erittäin inhottavia viestejä, mutta eihän sen, niin kuin, tai olisi valheellista sanoa, että sitä ei ajattelisi, mutta sen ei sit pidä kuitenkaan antaa vaikuttaa siihen, että jatkaa töitään.
Eli joku sua ajaa tähän, mitä sä oot nyt kirjoittanut, ja toimittajan työssä. Mikä se journalistille on se, niin kuin se voima siellä, mikä sut pistää nyt hakemaan tosiasioita, ei vaihtoehtoisia tosiasioita, no, tässä tämän on kaiken uhankin keskellä?
Tässä on sellainen, taas ollaan ristiriitojen äärellä, että kun nuorena tulisieluisena kaksikymppisenä toimittajan alkuna, että minä lähden parantamaan maailmaa ja yritän löytää suuria totuuksia, niin suurin osa toimittajan työstä ei ole niin glamuröösiä. Toimittajan työ on enimmäkseen erittäin arkista ja arkisten asioiden parissa askarrellaan, puuhataan. tai tehdään töitä. No nyt sitten tämä niinku, tällainen nuoruuden idealismi, jonka mä olin oikeastaan jo unohtanut, että mä teen vaan töitä ja yritän tehdä hyviä juttuja ja kertoa ihmisille asioita ja saada heidät kiinnostumaan yhteiskunnasta ja maailmasta. Se on niinku ihan riittävän hyvä syy tehdä töitä. Nyt niinku ihan tässä viime vuosina niin on tällainen tietynlainen idealismi on sitten palannut, jonka mä olin jo suunnilleen unohtanut, että me eletään aika tärkeitä aikoja.
Tuliko se herätys siis näistä, mitä nyt on tapahtunut Euroopassa? Sekö sut herätti?
Kyllä, kyllä. Siis sillä, että mä oon huolestunut, että mitä tässä maassa ja mitä tässä maan osassa ja myös mitä tässä maailmassa on tapahtunut. Että nyt mä saan siitä, siis mä oon siis huolestunut, mä en pidä monistakaan kehityskuluista, mutta mä sitten toisaalta ammatillisesti saan siitä potkua, että nyt jos koskaan tätä täytyy tehdä.
Kiitos Heikki Aittokoski, että tulit vieraksi.
Kiitos teille oikein paljon.